Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la ciu vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio. Nia 185 programo audiras antaŭtage de la nuniara Zamenhof-festo. Tuj en la komenco ni transdonas al vi ciuj gesignoroi, al ciuj gaŭskultantoj kaj radioamikoj la dezirojn de bela sukcesa tago, kiu interalie estu la okazo aĉeti almenaŭ unu Esperanto libron.
Hodiaŭ varsovianojn atendas en la centro de la jida kulturo interesa prelego Zamenhof alimaniere. Temas pri renkontiĝo kun Agnieszka Jagodinska, doktorino de la humanismaj sciencoj, filologo kaj kulturhistoriisto laboranta en la Instituto pri judaj studoj de la Vroclava Universitato, kie ŝi gvidas esplorojn pri la historio de la kulturo kaj religio de la polaj judoj lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. La renkonto estas dediĉita al nova libro Ludwig Zamenhof rilate al la juda demando. La partoprenantoj inter alie aŭdos la respondojn al la demando: kiu estas Ludoviko Zamenhof, kio ligis lin kun Varsovio, kion por la kreinto de Esperanto signifis la lingvoj hebrea kaj jida, kiun lokon havas la voĉo de Zamenhof en debatoj pri la solvo de la tiel nomata juda problemo, kian starpunkton li prezentis, kiel evoluis liaj ideoj.
Kaj jen plia konsisto de nia hodiaŭa programo. Komence ni proponas konatiĝi kun laŭvica vidindaĵo de Pollando, aŭdiĝos sekve Esperanto-informoj, kaj fine ni invitas por mallonga leterkesta rendevuo. Komence mi invitas al la sacerdota muelejo, kiu troviĝas en la centra Pollando. Ĉi semajne mi intencas prezenti al vi, gesinjoroj, iun el la novaj vidindaĵoj de Pollando kun iom aparta nomo Księży Młyn, la sacerdota muelejo. Temas verdire pri kvartalo de Lodzo, meritanta nian viziton, kvankam la nomo mem radikas en la fora historio, kiam efektive tiu ĉi loke, borde de la rivero Jasin, troviĝis la parohestra grandmuelejo ene de la muelista setlejo, menciita en la dokumentoj en la jaroj 1412 kaj 1512. Kvarcent, respektive tricent jarojn poste, tiu ĉi muelejo kaj du aliaj, kiam kreiĝis tie la unua manteksejo, donis la komencon al la fabrika karaktero de la regiono. Bedaŭrinde oftaj incendioj kaj pluraj krizoj akiri la produktomaterialon malebligis komence la dinamikan evoluon de la regiono. La situacio ŝanĝiĝis dank al Karol Schleiber, entreprenema fabrikisto, dank al kiu en la sepdekaj jaroj de la deknaŭa jarcento okazis la plukonstruo de la tuta regiono. Li komencis de granda ŝpinejo, konstruiginte sekve grandegan fabrikan komplekson sur la surfaco de 500 hektaroj, kio konsistigis 14% de la tiama urbo teritorio. La fabrika komplekso distingiĝis ne sole per moderna produktado, sed ankaŭ per moderna spaca organizo. Ciui fabricei obiectoi cun la suma capacito de 1 miliono da cubometroi, kiel la unuai en Lodzo, estis ligitei per la sistemo de circau 5 kilometrei relvojoi. Krom la fabrica complexo, trovigis tie texeio de la cotonei productoi, gaseio, coloriga establo, fairo brigado. Schleiber construis ancau colonion da laboristei domoi. Funkciis ĉe ĝi baza lernejo kaj vendejoj. Al la komplekso apartenis hospitalo kaj laborista klubo kun teatra scenejo kaj fabrika orkestro, sporta stadiono. Apartan dimension havis la fabrika loĝkolonio ĉe Księży Młyn. Hodiaŭ Księży Młyn apartenas al la plej magiaj lokoj de Lodzo, kies ruĝbrikaj konstruaĵoj memorigas la iaman grandindustrian karakteron de la urbo. Tamen nun, Księży Młyn estas ankaŭ kvartalo de modernaj apartamentoj kaj postindustriaj spacoj utiligataj por la sociaj celoj. Ofte estas tie organizataj eventoj kulturaj, privataj kaj entreprenistaj. Księży Młyn, per sia architektura substanco, logas ne nur turistojn, sed ankaŭ fotografiistojn. Tie ĉi okazas la plej gravaj lodzaj festivaloj kiel Fashion Week, Łódź Design, fotofestivalo. Sian lokon en la kvartalo Księży Młyn havas pluraj kulturcentroj kiel Łódź Art Center, Muzeo de Arta Libro, Groman Villao, en kiu troviĝas la festivala centro, la Art Muzeo Księży Młyn, Muzeo de Tex Industrio, kaj muzika lernejo de Henryk Wieniawski. En la postindustriaj konstruaĵoj troviĝas nun oficejoj, loĝejoj, ekspoziciejoj, muzeoj. Sed turistoj iom lacaj dum kaj post promeno kaj vizitoj havas tie ankaŭ la ŝancon bone ripozi. Logas al tio la iama promena ĝardeno, nun la parko Fontoj, la plej malnova parko de Lodzo, ĉar devenanta el la 1860 jaro. Nun ĝi apartenas al la plej belaj parkoj, kaj kiel la plej bela parko en Pollando ĝi venkis en la rilata konkurso en 2007 jaro. La vizitanton logas promen aleetoj, ludplaco, tabloj por damludo, pitoreske situantaj lagoj, sub ĉiela scenejo en la formo de fontano, ĝardenista domo, florbedoj kaj palmejo kun tropikaj plantoj kaj kaktusejo. Księży Młyn, la sacerdota muelejo, troviĝas en la registro de la historiaj vidindaĵoj de Lodzo. Daŭras klopodoj, ke ĝi ektroviĝu ankaŭ en la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun Esperanto aktualaĵojn.
Kiel informis sezonoj la 10 de novembro en la rusa ĉefurbo en la tiea Nacia Esplora Universitato, la alta lernejo pri ekonomiko, okazis la 7 Moskva Internacia Lingva Festivalo kun ĉirkaŭ 1400 partoprenantoj. Kadre de ĝi okazis inter alie prezento de 70 lingvoj po 2 fojoj, 20 lingvistikaj prelegoj kaj 10 naci-kulturaj eventoj. Lige kun la 120-jariĝo de Esperanto estis organizita riĉa kaj varia Esperanto-programo. La 4 prezentojn de Esperanto faris Georgi Kokolia, Mikaelo Bronstein, Vjačeslav Ivanov kaj Paulo Možajev. Speciala evento estis konatiĝu esperantistoj, gvidita de Irina Gončarova. Kadre de ĝi kunvenis eminentaj festivalanoj, esperantistoj kaj kelkdek scivolemaj partoprenintoj de la festivalo por en amika neformala etoso konatiĝante, kantante, festi la jubileon de Esperanto. Unu el la honoraj gastoj estis la ambasadoro de Germanio en Rusio, denaska esperantisto Ulrich Brandenburg. Okaze de la datreveno li flamigis la 3 ciferformajn kandeletojn 1, 2, 5. La tutan tagon funkciis stando kun libroj de la monda literaturo en Esperanto-traduko. Eblis informigi pri la Esperanto-movado kaj kulturo. Estas generale konate, ke en Hungario por akiri universitatan diplomon studentoj devas sukcesi pri la fremdlingva ekzameno. Ĉe la baza bakalaŭra nivelo en multaj universitatoj estas akceptata ankaŭ Esperanto. Tamen ekde 2011 ĉe la magistriga nivelo estas akceptataj nur tiuj lingvoj, en kiuj ekzistas pruveble scienca kaj faka literaturo. Por helpi al la studentoj de la koncernaj fakoj en la Esperanto-centro eventoj, Laszlo Silvasi kaj István Mészáros kompilis libroliston pri fakaj verkoj kaj sciencaj libroj eldonitaj aŭ aperintaj en Esperanto, ne konsiderante ilian nunan aĉeteblon. Tiu listo enhavas 4401 elementojn, kiujn konsistigas jenaj fontoj. Ĉiuj materialoj de scienca kaj teknika Esperanto-biblioteko ĉe eventoj, libroj en la libroservo de UEA en kategorio scienco kaj tekniko, libroj kun scienca kaj teknika enhavo en la katalogo de kolektaĵo FAISI, artikoloj el scienca revuo en retejo ĉe eventoj, artikoloj el la scienca revuo Teleskopo, artikoloj el jura revuo, listo pri aperintaj vortaroj en la retejo de UEA, enhavo de fakverkoj de Miroslav Malovec, librolisto en broŝuro de Arpad Ratkaj pri faka aplikado kaj aliaj. La listo tute ne estas kompleta. La celo estis nur helpi la juran agnoskon de Esperanto en hungaraj universitatoj. La kolektaĵo estas atingebla ĉe la adreso de eventoj. Estas atendataj personoj pretaj daŭrigi kaj kompletigi la materialon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
falseco estas ŝanco ne minaco miam ĉiuj dancas kune kune ĉe la sama fajr. Mondo, mondo, la landlimo, la milito, la malsat, ni ne plu bezonas tion kiam tiu tag. Malvidebla estas ankoraŭ ho la nova temp, sed ĝi venas, krias, bruas, blovas en la vent. Ho marano, ho marano, ho marano, ho. Tu pazzo sul latero cantuniaco. Diversezzo estas chanso ne minazzo miam ciui danzas cune cune ce la sama fair.
Ni jus auscultis fragmente la canton de Alejandro Casavella, Homarano.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
De nove, gesignoroi, mi havas la plezuron bonvenigi vin en nia letterkesta rendevuo. Dankon pro ciui reagoi en la nomo de la tuta redakcia teamo, directa salvi Barbara. Jam antaŭ kelka tempo en mia Facebooka profilo Elias Hernandez Capdevila skribis, ke li interesiĝas pri la biografio de Zamenhof en Esperanto, kiun aŭtoras Marjorie Bolton. Elias Hernandez skribis interalie: mi jam legis la anglan version, sed mi serĉas la esperantan version. Ĉu vi aŭ iu el viaj Facebookaj amikoj povas diri al mi, kiel mi povas akiri tiun verkon? Jen la demando. Cara Elias Hernandez, mi mem ne posedas ĝin, sed eble iu el nia aŭskultanto povus helpi, eble iu hispana samideano. Mi legis viajn bedaŭrovortojn, ke la aŭtorino ŝajnas nekontaktebla, sed bonvolu ne forgesi, ke temas pri alt-aĝa, 80-jara sinjorino, jam iom malsana, kaj efektive distanca de la elektronika mondo. Ĉiukaze mi deziras, ke la nunjara Zamenhof-tago fariĝu por vi ŝanco konatiĝi kun la Esperanto-versio de la Zamenhofa biografio aŭtorita de Marjorie Bolton. Multajn ŝatokonfirmojn en la Facebookaj profiloj elvokis nia lastmarda Esperanto-elsendo, en kiu audigis la interparolo kun Humphrey Tonkin, margene de lia ĉef prelego dum la novembra malferma tago en Rotterdamo, prelego lige kun la lingvo jubileo. Grandankon al ĉiuj reagintoj, interalie tiuj, kiuj per la profilo Pola Retradio en Esperanto ĝenerale esprimis favoron al nia laboro. Do dankon al Regis de Castro, Esu Vegano Peranto, Andrzej Kosiński, Henryk Borkowski, Algis Pius, Ellen Guarani Kajoa, Maria Barcelos, Ewa Siurawska, Matthew Angelos, Andrzej Dorosz, Rafael Henryk Zerbetto, Jarosław Matwiczyny, Kokerika Omelilo, Joko Kobayashi, Hanna Libera, Cushini Shinaga, Esperanto Nederland, Raymond Montan, kaj Kazuyuki Hosomi. Koran dankon. Ĉiam ĝojigas nin reagoj kun personaj opinioj kaj komentoj. Lastsemajne tian ni ricevis de Salih Zakirov el Japanio. Ni legas, karaj redakcianoj, post longa paŭzo mi aŭskultis du lastajn programojn de Pola Retradio kaj havas kelkajn komentojn. La elsendojn de oktobro kaj novembro mi planas malrapide aŭskulti en la venontaj semajnoj. Pozitive. Lastatempaj programeroj abundas je novaĵoj kaj elĉerpoj el Pola Gazetaro, miaj ŝatataj programeroj. Negative, kvankam mi mem estas pasiva subtenanto de vegetaranismo, mi malŝatis la programon pri vegetaranismo en la 4 de decembro, Charge estis farita kvazaŭ reklamo kun manipulado kaj senbazitaj asertoj. Ekzemple la gazeto Vegetariański Świat traktas vin kiel homon, ne kiel konsumanton. Tio atentigas Salih subkomprenigas, ke iu alia traktas vin kiel konsumanton, akuzo, kiu havas nek bone difinitan kulpanton, nek eblecon por la alia flanko klarigi pri la aferoj. Tio egalas al manipulado, amike Salih, fino de la citaĵo. Do, kompreneble koran dankon Salih pro pozitivaj rimarkoj, sed ja ankaŭ pro negativaj. Mi iom surpriziĝis, ke en la artikola frazo tiu neprofitcela periodaĵo traktas homojn kiel personojn kaj ne kiel konsumantojn de reklamoj kaj varba kampanjoj, vi trovis reklamotrajtojn. Ĝi simple atentigis, ke inter amaso da periodaĵoj, elektronikaj portaloj kun abundo da reklamoj pri novaj sanigaj dietoj, novaj salubraj metodoj zorgi pri la sano, Vegetariański Świat siajn legantojn traktas pli serioze. Ĉiukaze Salih, agrablan aŭskultadon de ankoraŭ ne aŭditaj elsendoj kaj kompreneble ĉiam ni dankeme atendas viajn rimarkojn. Apartan dankon pro viaj novembraj statistikaĵoj rilate la interesiĝon pri niaj Esperanto-elsendoj, kiuj grafikaforme bildigas kelkan miaopinie stabiliĝon de la vizitoj en la retejo kaj stabiliĝon de la abonoj, tamen ne sur la plej alta nivelo. Ankoraŭ foje koran dankon pro via kunlabora helpo. Dankon pro tuja reago al Edmond Ludwig el Francio. Saluton al via denove pli kaj pli plurkapa skipo. No, jes, ni klopodas, ne ĉiam tio aŭdiras, ne en ĉiuj elsendoj. Kiel elzasano, skribas Edmond, mi do devas fieri, ke nia saŭrkraŭto kontribuas al la malplia uzo de karbo aŭ oleo. Eble plej baldaŭ la samo okazos en Pollando. Brasiko ja ankaŭ nacias en via lando. Cara Edmond, tio veras, kaj oni ankaŭ ĉe ni multe diskutas pri la uzo de bioenergio. Pri la uzo de brasiko tiu cele en Pollando mi ankoraŭ ne aŭdis, sed via reago sufloras denove doni kelkan atenton al ĉi tiu temo. Do, malrekta program sufloro. Gesinjoroj, ĉie tra la Esperanto-komunuma mondo en la ĵusaj tagoj oni festas Zamenhof-tagon, samtempe tagon de la Esperanto-libro. Ankoraŭ foje al vi ĉiuj gesinjoroj ni transdonas tiuokaze korajn salutojn kun la deziroj de multe interesaj porokazaj renkontoj kaj rendevuoj. Sed nur kelkaj tagoj dividas nin de aliaj festoj, solenataj baldaŭ en diversaj lokoj tra la mondo. Tutkoran dankon al José Pascual el Hispanio pro ĉi-rilata memoro. Viajn bondezirojn, José, karaj amikoj de Pola Retradio, mi deziras al vi feliĉan kristnaskon kaj prosperan jaron, ni sincere kaj same elkore reciprokas. Sed nun finiĝas nia nunsemajna rendevuo, invitante vin por niaj venontsemajnaj Esperanto-elsendoj. Adiaŭas vin, Barbara, kun gekolegoj. Anticipe dankante pro ĉiuj laŭvicaj reagoj, komentoj kaj pro la sponsora helpo. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima mardo.